Đardini 2 i Radio Rojc. Vole knjigu i književnost. Svakog četvrtka u 16 sati. Emisija Kluba knjižare Đardini 2. E, pa da.
Evo nas, poštovani i dragi slušatelji, dobar dan vam želim. Krećemo s osmim izdanjem emisije Đardini 2. Današnjih sat vremena razgovora o knjigama, književnosti i glazbi provest ćemo u društvu pisca, književnika Amira Alagića. Povod razgovora je program književnog kluba koji će se u klubu Knjižari Đardini 2 održati iduće srijede, kada ćemo prema odabiru Amirovom čitati Markezov roman Kronika najavljene smrti. O tom romanu, o Markezu, te o romanima i knjigama Amira Alagića razgovarat ćemo odmah nakon našeg prvog glazbenog intra, Johnny Cash, I Hung My Head.
Early one morning, with time to kill, I borrowed Jeb's rifle and sat on the hill. I saw a lone rider crossing the plain. I drew a bead on him to practice my aim. My brother's rifle went off in my hand. A shot rang out across the land. The horse he kept running, the rider was dead. I hung my head, I hung my head. I set off running to wake from the dream. My brother's rifle went into the sheen. I kept on running into the Southlands. That's where they found me, my head in my hands. The sheriff, he asked me, why had I run? And then it came to me, just what I had done. And all for no reason, just one piece of lead. I hung my head, I hung my head. Here in the courthouse, the whole town was there. I see the judge high up in his chair. Explain to the courtroom what went through your mind. And we'll ask the jury what verdict they find. I felt the power of death over life. I orphaned his children, I widowed his wife. I beg their forgiveness, I wish I was dead. I hung my head, I hung my head. I hung my head, I hung my head. Early one morning, with time to kill, I see the gallows up on the hill. And out in the distance, a trick of the brain, I see a lone rider crossing the plain. And he come to fetch me to see what they done. And we'll ride together till kingdom come. I pray for God's mercy, 'cause soon I'll be dead. I hung my head, I hung my head. I hung my head, I hung my head.
Evo nas nazad, na početku smo emisije Giardini 2, slušali smo Johnny Casha, jer je to bio jedan od odabira našeg današnjeg gosta, kako sam najavila na početku, pisca Amira Alagića. Amira, dobar dan ti želim.
E, dobar dan,
dobro
pozdrav.
Dobro došao i zapravo hvala ti na odazivu u emisiju.
Što se kaže, hvala što ste me pozvali.
Nekako bih zapravo krenula od glazbe, s obzirom da smo eto pustili upravo tvoj intro. U redu, je li tako, mi smo na ti, da se uopće lažno tu ne može.
Ne pamtim da smo ikad bili na vi. Ali...
Pa nekako nećemo te neke službene formalnosti koje možda zahtijevaju ovakve, ovakvi oblici, tako da razgovor će u ovom smjeru ići, vjerujem, onda puno bolje. Krenula bih od glazbe. Slušali smo Johnny Casha, zašto? Znam zapravo zašto, ali ajmo ipak čuti od tebe. Ima veze konkretne i direktne sa tvojom knjigom, linije koje ti nazivaš rijekama.
Pa tako je, da, odabrao sam ovu pjesmu upravo zbog te literarne poveznice. U zbirci priča linije koje ti nazivaš rijekama nalazi se priča naziva I Hung My Head. Tu volim naglasiti jer ova pjesma u originalu napisao je Sting i pjeva je Sting, ali je Johnny Cash kao i koji je što drugo obradio i ova priča jednostavno korespondira sa Cashovom pjesmom, koja mi je i bliža i koja me inspirirala za tu priču. Zapravo, pjesma o kojoj govorimo je prilično narativna, ona vrlo jasno priča jednu priču, odnosno narativni moment nadvladava onaj lirski, što sam ja prepoznao od prvog slušanja i od prvog slušanja zapravo sam vidio, pričala mi se priča, vidio sam priču u toj pjesmi. Naravno, nije mi se činilo pametnim niti interesantnim da pristupim, da opišem ono što čujem, nego sam morao napraviti neku prebacivanje u neki drugi prostor, u neko drugo vrijeme pjesme da bi ona dobila neki dublji smisao. I ja sam to učinio tako što sam transponirao zapravo tu pjesmu u ove naše krajeve, zapravo na Balkan ili na planinu Manjaču, u neke godine Kraljevine Jugoslavije. Zapravo donekle inspirirani radom djelima mog nekadašnjeg zemljaka, jel, Petra Kočića, čiji sam čitatelj i koji je sjajan pisac, koji je između ostalog i narodni tribun bio svoje vremenu i danas da ga čujemo zvučao bi kao teški nacionalista, zvučao bi vjerojatno nešto kao što ovdje zvuči Miro Bulj, ja mislim. Ali je stvar u tome da je on to govorio prije 100 i nešto godina, kada je nacionalizam još bio frižak i kad nacionalizam nije bio toliko negativna ideja kako nam se danas čini, barem nekima, jeli, nekima je to i dalje vrlo, vrlo friško i vrlo, vrlo prihvatljivo i zavodljivo. I ja sam postoji razlog zašto je priča ispričana na tom mjestu i u to vrijeme. I zapravo sam pratio radnju pjesme i na neki način sam je prepričao. Ono što mi je bilo najinteresantnije u toj pjesmi je taj moment, možemo tu i reći o čemu se tu radi. Naime, jedan dječak se ujutro probudi i uzme pušku od starijeg brata koja se nađe nekako ga privuče i s tom puškom ode u neku dolinu i nema namjeru ništa napraviti posebno s tom puškom, nego lijep je dan, proljetni, on nešto se igra s tom puškom, nišani i u jednom trenutku naiđe konjanik u daljini i on ga nanišani i ne zna ni sam kako opali i ubije ga. I dalje se nastavlja priča. I taj moment, taj trenutak gdje se događa nešto važno i nešto veliko, gdje je on ubio čovjeka, u tom trenutku to nitko na svijetu ne zna. Samo on je svjestan tog događaja. Uskoro će saznati svi koji za to trebaju saznati i on će snositi posljedice za to. Ali taj trenutak kad se to dogodilo, a nitko još ne zna, kad se to možda zapravo nije ni dogodilo, je li u njegovoj glavi, ako to nitko ne zna, pitanje je li se to stvarno dešava. To je ono otprilike kao kad, ne znam, neki dječak dobije, skupi 5 jedinica u škole, a roditelj to još ne zna, mislim u nekom manjem, manjem obliku, ne, još to ne znaju, ali i sad ti živiš kao normalan život, a, ovaj, a čekate u jednom trenutku sustiće sud. Ili onaj jedan ozbiljniji jeli, primjer, isto tako fascinantan, nisam nešto puno o tome čitao, ali se sjećam kad je prije nešto godina ona u Hrvatskoj žena sestru ubila i stavila u zamrzivač. I sad te godine koje prolaze, a ona jedina, recimo da je jedina, ili ne znam, još netko znao za, taj, za to, ona živi s tim. E to je fascinantan taj, to nošenje s tim i ti trenuci dok se istina, užasna istina ne razotkrije. I zapravo me to prvenstveno inspiriralo. Ovo sve ostalo je dolazilo samo od sebe. Priča je zapravo, pjesma je zapravo prilično prepričana, ali ovaj, u drugom ambijentu ona doživljava potpuno drugačije se manifestira. Jeli? I postoji jedan moment gdje Johnny Cash završava tu pjesmu kada je izvršeno smrtna kazna nad tim dječakom vješanjem. U Kraljevini Jugoslaviji smrtna kazna nije bila vješanje nego strijeljanje, tako da je u mom slučaju on bio strijeljan. I gdje se on sjedinjuje opet s tim kao na drugom svijetu, jel, nailazi na tog jahača koji ga stavlja na konja i oni zajedno odlaze. E, kod mene se tu događa, vraćamo se na onog Kočića i na ove današnje ratove i nacionalizme, kod mene se događa tu jedna, neću otkriti koji, ali u tom smjeru jedno razrješenje, pozitivno, ajmo tako reći.
Priča se da, nisam puno ni pogriješila kad kažem pjesma, nalazi se dakle u zbirci, tvojoj zbirci priča linije koje ti nazivaš rijekama. Svaki put zapravo kada tako neko naslovi priču, svoju pripovjetku sa naslovom neke pjesme, nekako mimez ispadne na pamet Andreja Nikolaidisa, ali ovdje ima i nekih drugih priča koje su isto tako povezane sa samom glazbom, pa možda ćemo o tome možda malo i kasnije. Ja bih sada sve naše zapravo slušatelje nekako upoznala za one koje možda tebe manje poznaju ili tvoj rad s tvojom biografijom. Naime, životni put te doveo iz rodne Banja Luke u Pulu, gdje danas živiš i stvaraš, neću reći da radiš naime u Poreču. Otkuda u jednoj srednjoj školi, tako predaješ, u osnovnoj školi, pardon, predaješ engleski jezik. Sad mi se čini da si baš i žurio iz Poreča.
Pa, jesam.
Da bi stigao u ovu emisiju, pa ti eto hvala i zbog toga. Tvoj dosadašnji književni opus nije malen, evo ja sam ovdje i donijela uglavnom sve tvoje knjige, romane, možda fali jedna. Radi se dakle o dvije zbirke priča, Pod istim nebom 2010. godine, Linije koje ti spominjali smo nazivaš rijekama iz 2019. godine, te romane dakle o svetinje 2016. 100-godišnje djetinjstvo 2017. Tuneli 2019. i posljednji Ogledalo za krletku 2022. godine. Svoje djelo objavljuješ u nakladničkoj kući Durije, rekli bi se nekako da ostaješ onda vjeran toj kući. Naime, jedan od suosnivača nije nikakva ni tajna u tom smislu, nakladničke kuće i veliki urednik je Nenad Popović koji također živi u Puli, pa možda eto nametnulo mi se tako jedno pitanje, te neke pulske veze.
Da. Zapravo je mom povezivanju sa Dirijevom je kumovao Nenad, ali trebao sam ja doći u kontakt s Nenadom, a tome je pak kumovao Emil Jurcan. Naime, nekako smo pričali jednom, pa nas je on povezao, onda je Nenad pročitao knjigu, pa je proslijedio, radi se o svetinjama tu, rukopis, pa je proslijedio u Dirije i tako je počela, njima se to svidjelo i tako je počela naša suradnja i uvijek je to bilo prilično na jednoj prijateljskoj onako osnovi funkcioniramo, nismo imali nikad nekih problema, što je u čijoj moći taj to i napravi. Dirije je jedna važna izdavačka kuća, pogotovo 90-ih godina, možemo se sjetiti da je Dirije zapravo jedini objavljivao autore tih godina, autore koji nisu iz Hrvatske, to jest koji su iz Bosne i Hercegovine ili Srbije ili ostalih krajeva. Također i oni autore koji su bili zanemareni u izdavačkom smislu od strane tadašnje vladajuće politike, je li, kako i vladajućih odnosa prema književnosti. To je jedna velika stvar. Ja sam kao tada vrlo mlad, jel, 90-ih godina čitao njihove knjige, volio autore, mnoge autore sam upoznao preko njihovih izdanja, jel, da sad ne nabrajam tko je tu sve bio, i uz izdanja Feral Tribuna i Jedirije tu bio jako važan. I onda meni bila velika čast zapravo biti bilo mi je važno kad se prva knjiga moja izdala tu. Čak kada je izlazila druga knjiga, Stogodišnje djetinjstvo, sam zamolio Dražena Tončića, direktora, jeli, kao posvetu samom sebi, odnosno tom mladiću ili dječaku koji je 90-ih čitao njihove knjige, da onaj tajp slova koji je unutra vrati na te 90-te. I zapravo je drugčiji, ako se pogleda u stogodišnjem djetinjstvu, drugčiji je taj tajp, on je onako iz tih vremena. Ja sam tad...
Točno, evo, baš gledam. Da. Nije da sam to primijetila prije.
Tako da uspijevamo se lijepo surađivati.
Nastavit ćemo nekako zapravo i s Pulom. Naime, od svoje 17. godine, odnosno do svoje 17. godine, si živio u Banja Luci. Inače sa 77. godište, da nekako posložimo onda te godine. Od tada najprije nešto živiš u Rovinju, je li tako? Kasnije u Puli. Pa kako piše u jednoj od tvojih biografija, ne znam, možda smo je čak i mi, kad kažem mi, mislim na Sajam knjige, uređivali ili ne, ali kaže, uporno živiš u Puli. Od tada uporno živim u Puli, pa nekako da podcrtamo to uporno, da nam razjasniš to uporno.
Dobro, mislim da je to bio više ovako kao, da to možemo svi na neki način razumjeti i kao šalu, a s druge strane u svakoj šali ima, jeli, neke zbilje i svi se možemo s tim poistovjetiti, jeli, ja mislim da ne moramo objašnjavati, bolje da se ne objasni, pa svako dokle dođe sa tom svojom mišlju.
Pula je dakle jedan od glavnih likova tvog drugog romana, Stogodišnje djetinjstvo. Pa onako, evo, zapravo i klasično pitanje, zašto si osjetio da zapravo Pulu baš kao takvu toliko jako istakneš u tom romanu?
Pa, jednom sam u nekom intervjuu govorio kako u stvari o povezanosti svoje s Pulom. Pa sam rekao da je Pula grad koji je tri put u zadnjih 100 godina ostao bez svojih ljudi, a ja sam čovjek koji je ostao bez grada. Tako da sam joj ja dobro došao, a Bog me i ona meni. Ne znam, ja sam Pulu, kad sam prvi put došao u Pulu, prvi put da se sjećam, a to je bilo znači u ovom periodu drugoj polovici 90-ih, možda 95. Bio sam i prije kao dječak, ali ne vučem neka sjećanja o tome. Odmah me fascinirala. I znam, dugo vremena, nisam još tada živio u Puli, ali dugo vremena kad sam počeo živjeti u Puli, kad bih išao onom vodnjanskom cestom ravno prema, kad bi se ukazali oni neboderi na Vidikovcu i ono, i ostale zgrade koje vidiš još 10 km iz daleka, ne znam, osjećao sam neku magiju. Sad više ne osjećam, moram priznati. To je vjerojatno bila ta početna zaljubljenost. I to koja je dugo trajala. I drago mi je što tu živim. I morao sam to upoznati sa poviješću Pule, isto turbulentnom, strašno. Sam imao ideju napisati knjigu koja nije imala to ime u početku, Stogodišnje djetinjstvo, ali jako dobro sam ga se sjetio. Dobro paše uz tekst. Naime, upravo se radi o 100 godina povijesti Pule, odnosno o tim neuralgičnim, ajmo reći, točkama u Puli. Znači, Prvi svjetski rat, nestanak Austro-Ugarske monarhije, onda dolazak Kraljevine Italije, pa dolazak fašizma, pa ugnjetavanje slavenskog življa, pa onda dolazak Jugoslavije kada talijanski živalj nestaje iz dobrim dijelom iz grada, znači grad se po drugi put prazni, i onda na kraju dolazi ovaj novi rat 90. godine kad opet neki ljudi odlaze i opet naravno svaki put neki dolaze, i sad s ovim u trećem ovom valu dolazim u grad i ja. A to je sve povezano jednom pričom o zagonetnoj smrti jedne starije žene koja je pak proživjela u Puli sva ta događanja, čija je smrt zagonetna, ne zna se je li ubijena ili nije, i čiji sin istražuje zajedno s prijateljem tu smrt, ali se paralelno događa da se nekakav njezin nakit počne, počne ljudi nailaziti na raznim punktovima u gradu, na cesti. I to, to opet se povezuje jeli, sa nekim, ajmo reći, obiteljskom srebrninom i zlatninom koja u teškim vremenima se mijenja za hranu ili za što već, u jednoj simboličkoj formi, da bi na kraju romana, tu sam morao još staviti u priču i sebe, baš zbog onoga što sam malo prije rekao, tako da roman u jednom trenutku prelazi onu rampu stvarnosti i fikcije, u jednom trenutku, jer iako je pisan u trećem licu, iako je pisan iz perspektive, znači sveznajućeg pripovjedača, a Amir Alagić je lik u tom romanu, ja sam doista tom liku dodijelio, prišio svoju biografiju, i on se doista u jednom trenutku vraća u Banja Luku, ostavljajući toj dvojici likova nekakvo pismo gdje se prelazi iz fikcije u stvarnost i vraćamo se nazad u fikciju, i to zapravo taj završetak malo mijenja cijeli mod tog romana. Uz to, kako sam ja kao stvarni lik, pod navodnicima, teorija književnosti nas uči da kako god se ko zvao, lik je uvijek lik, a stvarna osoba je uvijek stvarna osoba, ali tako sam jednog od tih likova, Slavka Delkara, koji je kompozitor u knjizi, izvadio u stvarnost, kako je jedan lik ušao u priču, drugi je izašao iz priče u stvarnost, tako da postoji na internetu, odnosno na SoundCloudu, kompozicija Prežihofova misa, u koja se često spominje, koju on sklada u knjizi, ona se može čuti doista na SoundCloudu.
Mislim da nam je nekako vrijeme i za još jednu glazbenu pauzu. Tu se ponovno vraćamo zapravo onda na linije koje ti nazivaš rijekama. Ako se ti slažeš da krenemo dalje sa Bob Dylanom,
može.
Evo, slobodno možeš ti najaviti koja je pjesma i zbog čega.
Pjesma...
Gotta Serve Somebody.
Yes, da. pjesma Bob Dylana. Ajde, možda imamo malo više toga za reći, pa pustimo pjesmu pa ćemo onda. You might like to dance. You may be the heavyweight champion of the world. You may be a socialite with a long string of pearls, but you're gonna have to serve somebody. Yes, indeed, you're gonna have to serve somebody. Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Maybe a rock and roll addict dancing on the stage. Money, drugs at your command, women in a cage. You may be a businessman or some high degree thief. They may call you doctor or they may call you chief, but you're gonna have to serve somebody. Yes, you are, you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
It may be a state trooper, it may be a young Turk, maybe the head of some bigger TV network. You may be rich or poor, you may be blind or lame, maybe living in another country under another name, but you're gonna have to serve somebody. Yes, you are, you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Maybe you're a construction worker, working on a home. Might be living in a mansion, you might live in a dome. You may own guns and you may even own tanks. You may be somebody's landlord, you may even own banks, but you're gonna have to serve somebody.
Serve,
yes,
somebody.
You're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
You may be a preacher, preacher, spiritual pride. Maybe a city councilman taking bribes on the side. Maybe working in a barber shop, you may know how to cut hair. And maybe somebody's mistress, maybe somebody's heir. But you're gonna have to serve somebody. Yes, you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Might like to wear cotton, might like to wear silk. Might like to drink whiskey, might like to drink milk. Might like to eat caviar, you might like to eat bread. Maybe sleeping on the floor, sleeping in a king-size bed. But you're gonna have to serve somebody.
Serve,
yes, indeed,
somebody.
You're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Well, it may be the devil, or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Bobby, or you may call me Zimmy, you may call me RJ, you may call me Ray, you may call me anything, no matter what you say, you're still gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Yes, you're gonna have to serve somebody.
Serve somebody.
Well, it may be the devil, and it may be the Lord, but you're gonna have to serve.
Evo nas nazad u emisiju Giardini 2, nekako smo u nekom središnjem dijelu, čini mi se. S nama je u studiju Amir Alagić, razgovaramo o njegovim knjigama, razgovarat ćemo u drugom dijelu emisije malo i o Markezu. Naime, povod razgovora je zapravo njegovo gostovanje koje će se održati iduće srijede u klubu Književi Giardini 2 na našem književnom klubu, a čitat ćemo kronika najavljene smrti Markezova, Gabriela Garcia Markeza, upravo prema odabiru Amira Alagića. No, nećemo sad odmah sa Markezom, mi smo tu negdje stali, zapravo smo stali točno na Bob Dylanu, pa sam si evo rekao da ajmo prvo poslušati pjesmu pa ćemo objasniti zašto.
Ma da, zapravo ja i ne znam najjasnije zašto sam odabrao ovu pjesmu, to jest odabrao sam jer mi je moćna, jer mi je jaka, jer nikad mi je nije dosadila, ima već dugo da je čujem, ni tekstom, ni muzikom. Ali u njoj su tipični religiozni motivi, tako da meni nije jasno ono što, jer ja sam apsolutno nereligiozna osoba. I pojmovi raja i pakla, Boga i vraga su mi nisu ono my cup of tea i nisu mi, potpuno razumijem kome jesu i tko može živjeti, tko živi po tim načelima i sve u redu. Ali svejedno, kako se zove, nije mi, napisao sam jednu priču opet u linijama, vraćamo se, koja se zove Zlakob nesretnog Simona Tolohova, gdje se pojavljuje glavom i bradom i repom i papcima sam vrag. A to je jedna priča koja ide daleko u prošlost, neodređenu prošlost, ali stoljećima u prošlost, negdje na nekim istočnoevropskim stepama, gdje, ako se ne varam, Oleg Stanoviti, Oleg Tolohov, neki jadan sirotan koji pokušava naći ženu, a ne uspijeva mu, pa odlazi u pustopoljinu neku, ne bi li našao neku divlju kozu od koje će napraviti stado, pa će se obogatiti, ali međutim, umjesto koze on tamo naiđe na vraga kojem na neki način proda dušu, ali dobije određeno prokletstvo. I sad to prokletstvo, evo javno, prije sam sve rekao o sebi što sam imao, a sad potpuno idem u drugom smjeru, ali pišem priče, jeli. I to je prokletstvo koje prati tu familiju, jeli, kroz stoljeća. Imaju nekakve, ako se dobro sjećam, nisam dugo pročitao tu priču, ali neke tri kletve, ali ta treća je najgora. Svakih 50 godina im se događa određena katastrofa zbog koje će morati napustiti mjesto na kojem žive. I oni kroz taj vrtlog povijesti, bilo da je to rat najčešće ili poplava ili neki požar ili neka druga vrsta ili neki pomor, suše, ovoga, onoga, oni nekako dođu do drugog svjetskog rata gdje su negdje u Mađarskoj. Usput su mijenjali i religije, spašavajući živu glavu i seljeći. Na kraju su završili kao Židovi u Mađarskoj, gdje su opet loše naravno prošli, i bjegom u partizane su završili u Puli, znači u drugom svjetskom ratu 40 i neke, došli su u Pulu, i sada u Puli ih zatiče 91. A mi započinjemo iz te sadašnje perspektive, gdje zatičemo nekog mesara iz te porodice kojem se rasvijetli, zapravo je priča na neki način, malo skačem u govoru, ali zapravo je priča na neki način i smiješno će zvučati, nisam ni vegetarijanac, ali vegetarijanska također. Jedan mesar
radi se o perspektivi, moj Simone. Samo u tome je stvar. Koljemo i jedemo životinje godinama, desetljećima, rijetki sretnici i stoljećima, a onda dođe vrijeme da malo koljemo i jedemo ljude. Sve ovisi o tome gdje ćemo povući crtu. Perspektiva, Simone. Zanemario si perspektivu.
To se vrag obraća Simone. Da, vrag se obraća Simone. Gdje se zatiču, jeli, na kraju tu završava priča, 91. u Puli, a znamo šta počinje. Tako da eto vraga.
Sad sam te malo ja prekinula možda.
Neka ali, si, dobro da jesi.
Htjela sam još zapravo se svakako dotaknuti, mislim, mi smo sad i s ovom temom negdje možemo komocno zapravo preći na Markeza, moglo bi se lijepo povezati, ali prije toga ipak bih se malo dotaknula i tvog posljednjeg romana, ali i prije njega zapravo reći jednu poveznicu sa svim gradovima koji su tebi zapravo važni i koji su tebe naravno obilježili kroz svoj životni put, pa tako je onda i ovaj stvaralački. Spomenuli smo Osvetinje u kojem, ili nismo možda toliko Osvetinje.
Pa ne čini mi se da jesmo.
Da. Pa evo možda da se onda dotaknemo malo i tog tvog romana. To je bio prvi roman s kojim sam se ja barem je susrela. Što i je zapravo tvoj prvi, je li tako, nakon...
Prvi roman, bila je zbirka priča tako prethodila je njemu nekoliko godina ranije.
Tako je, i onda kreću Osvetinje, a tu je Rovinj glavni, ako govorimo o glavnim gradovima.
Tako je, da.
Pulu smo spomenuli u okviru knjige Stogodišnje djetinjstvo, Banja Luka će biti kasnije u ogledalu, no evo, ajmo se prvo malo još Osvetinje dotaknuti.
Može, da, Rovinj je tu pozornica zbivanja. Ja sam u Rovinju proveo nekoliko godina tijekom 90-ih. Tu pratimo jednu rovinjsku obitelj s početka 2000-ih godina, ali radnja većinski se događa 90-ih godina. Tu je otac, majka, sin, pokušavaju zaštiti sina koji je sazrio za vojsku. Nekako ga sakriti, sin kreće s tramputicom, a među ocem i majkom se stvara neki bolesni krug ljubomore iz koje se ne mogu izaći. Samo ime zapravo određuje temu, to je moja kovanica Osvetinje.
I htjela sam baš pitati da,
tako, da
kakva je to riječ?
Kroz više registra, ajmo reći, se provlači Osveta i Svetinja, to jest Osveta zbog neke svetinje. I sad na više nivoa se događa upravo to. Priča se otvara sa jednom, neću razotkrivati kojom, ali jednom prilično pamtljivom scenom gdje radim jedan kat. Inače, svaka moja knjiga je formom drukčija i pokušavam eksperimentirati sa formom. Događa se jedan kat i onda nelinearno pričamo priču što je prethodilo tom kratkom uvodu, da bi na kraju završno poglavlje išlo od tog trenutka i dovršilo priču. Ali vidjeli smo što se sve trebalo izdogađati da do tog trenutka dođe. Inače, prvo poglavlje se zove I kad se ruševina sruši, a zadnje poglavlje, ako se ne varam, ni tu knjigu nisam dugo otvorio, se zove I kad se ruševina sruši, ostane ruševina. Mm-hmm. I otprilike je tu isto dosta rečeno, odnosno korespondira sa sadržajem.
Uz Zlogukovu pjesmu.
Zlogukova pjesma na početku.
Tvoja sljedeća glazbena želja je zapravo pjesma Ogledalo, Angel's Breath.
Mm-hmm,
mm-hmm. Pa ne znam, evo.
Ta pjesma, možda samo da kažem da je ja sam imao promociju knjige Ogledalo za krletku u Banja Luci. Ta pjesma je u jednom trenutku gotovo postala soundtrack te, mm-hmm, te knjige. Zašto? Imao sam namjeru, bio je veliki skup u Banja Luci, bilo je jako puno ljudi, bilo je jako, jako lijepo. Imao sam potrebu započeti s nekom pjesmom. Pala mi je na pamet pjesma, da počne taj knjižano večer s pjesmom, pala mi je na pamet pjesma od Francija, Ih kome voljeni dome, ali nemam kome. Međutim, pa bilo mi malo pregruba ipak za tu situaciju, i onda mi je prijatelj napomenuo, podsjetio me na ovu pjesmu. I kad sam poslušao tu pjesmu, zapravo ona savršeno dovodi stvari u kontekst, odnosno radi savršen intro u tu večer koja će se dogoditi. Čut ćemo sada tu pjesmu. I kad god je čujem danas, postala je neraskidivo vezana uz ovu knjigu, ali i uz tu večer.
Dakle, intro prije našeg razgovora o knjizi Ogledalo za krletku.
Thank you. pitam zašto pričam sa sobom sam. Gde si ti, gde sam ja, da li svoju sudbu znam pričati i strepiti, da ćeš me prepoznati. Ogledalo, ogledalo,
u zadnjih smo 20-ak minuta, čini mi se, emisije Đerdini 2. S nama je gost Amir Alagić. Ponavljam za sve koji su se možda tek priključili. Dotaknuli smo se većine Amirovih knjiga, romana, zbirki priča. Puštali smo sada Angel's Breath Ogledalo. Kako je Amir rekao, nekako je postala i svojevrsni soundtrack njegove knjige Ogledalo za Krletku. Radi se inače o njegovom posljednjem romanu. 2022. godine je izašlo, čak je bio i promoviran na sajmu knjige te godine. Ono što mi se tu čini još nekako nužnim možda obavijestiti ili poslati tu poruku našim slušateljima, a što si negdje sam i krenuo u prošlom dijelu, da se uvijek poigravaš sa formom, da su svi tvoja djela zapravo idu različito u neku formu, a da ne kažem onda i nekog poigravanja sa žanrom. Ovdje se radi o nekom pseudokrimiću, pa eto, malo o tome.
Da, ako smo pričali prije o gradovima, pa izveli iz toga zaključak da postoji nekakva u labavom smislu trilogija, ako je suosvetinje Rovinj, stogodišnje djetinjstvo Pula, onda je Ogledalo za Krletku Banja Luka, ali ova je možda i najintimniji i najviše roman o gradu, odnosno o mom odnosu s gradom. Ovo je naime i prvi roman koji pišem u prvom licu i to nije slučajno. Postojale su neke priče prije u prvom licu, ali roman niti jedan. Nije slučajno ni to što u tom romanu, iako se ne otkriva ime autora, je isprečana i moja biografija. I čak i to ime autora, odnosno moje ime, je u nekoj šifri spomenuto u križaljci koju rješava moj deda, se spominje ime, a u jednom drugoj prilici pri vježbanju fizike sa mojim ocem, koje se redovito dešavalo u mojoj osnovnoj školi, se spominje i prezime u određenoj okolnosti. Tako da to je doista intiman roman. Kažeš pseudokrimić, ja sam zapravo ispričao priču na način da sam uzeo dvije pripovjedne linije. Jedna linija je biografska i ona na preskoke prati, recimo, moj život, što život onih koji su meni prethodili. A druga pripovjedna linija prati jednu izmišljenu priču o djevojci koja je nađena mrtva i o kojoj današnji glavni protagonist pokušava otkriti neke stvari iz njezinog života. Ono što je interesantno, a što sam počeo u zadnje vrijeme otkrivati, a što prije nisam činio, naime, djevojka koja je ubijena nosi ime Anja Bakul. A to je zapravo anagram grada o kojem se govori. Tako da je ta knjiga jedna velika metafora zapravo. I sve to što se događa toj djevojci, kad kažem metafora, ne mislim u najtvrđem smislu, nego jedna labava koja u jednom trenutku gotovo pređe u alegoriju i u kojoj ima raznih tema se može naći, ali jedna od tema je i kolektivna odgovornost, ajmo reći to tako, zbog nestanka nečega, a ta tema kolektivna odgovornost se može naći i u Markezovoj knjizi o kojoj ćemo pričati sljedeći tjedan u knjižari. S druge strane, i sama forma tog pseudodetektivskog romana gdje se kroz neku kao istragu u kojoj je sve jasno na samom početku isto također poklapa ovaj roman sa romanom Markeza. Naime, ja cijelo vrijeme pričam jednu priču jednu priču koja drži čitatelju u pozornost, a ispod toga teče jedna sasvim druga priča koju čitatelj uspjeva s kojom čitatelj uspjeva zaokružiti onu prvu. To jest, motiv te detektivske priče leži u priču koja uopće nije detektivska.
Mislim da nemamo baš toliko više niti vremena, voljela bih da iskoristimo zapravo i sve glazbene pjesme koje si zapravo naveo da bi volio da se poslušaju kroz emisiju, pa možda onda Špaka ili Spaka Napoli da poslušamo još Vezuvio ako ćemo u tom zadnjem dijelu govoriti o Markezu. Ako se slažeš?
Slažem se.
Todo era mal aprendido.
Slušali smo Vezuvio, je li tako, Spaka Napoli, prema još jednom odabiru današnjeg gosta emisije Giardini 2, Amira Alagića. Mi smo se dotaknuli više manje gotovo svih tvojih dijela, romana, zbirki kratkih priča. Možda smo najmanje pričali o tunelima, ali pustit ćemo da naši slušatelji i sami istraže tvoje knjige. Ono što bi bilo fair od nas i što imam nekako i običaj činiti je da i pročitamo nešto iz samog dijela. U ovom smislu zadnje smo pričali o knjizi Ogledalo za krletku, pa evo zamolit ću Amira prema njegovom odabiru, to se radi o nekom 24. poglavlju, čini mi se, da čujemo samo malo, da dobijete tu, da ilustriramo, da tako kažem, zapravo taj stil pisanja.
Tako je. Samo htio bih spomenuti još prije nego što krenem da postoji isto jedna interesantna stvar vezana za ovu knjigu. Naime, lik u knjizi imenom Anton Blažević, koji se na početku romana prijavi da je on prije 30 godina ubio dotičnu Anju Bakul, nastao iz stvarnog lika. Naime, ja kad sam došao iz Banja Luke 90. godina, pa u drugoj polovici 90. kad sam došao u Pulu, počeo sam susretati po gradu jednog čovjeka kojeg sam znao kao dječak iz ulice gdje sam ja odrastao. Jedan onako osebujan lik, muzičar je bio neki po profesiji. Ja ga nisam znao, ja sam ga znao kao dijete ili kao odraslog čovjeka. I dugo bi ga sporadično sretao po gradu. Uvijek bi se nekako, nisam se usudio nikad mu prići. Njega sam stavio u knjigu, to jest, izmislio sam mu ime, ali samo ono što sam znao o njegovoj biografiji sam ubacio u knjigu, jer doista kako je prošao ti naši susreti nikad ostvareni, kako su prošli kroz te duge godine, on mi je ostao kao doslovno kao književni lik, kao da je i bio književni lik. Nadam se da ne znam što je s čovjekom, nisam ga dugo jednom vidio i već kad sam napisao knjigu, kad je ona možda bila u štampi, ja sam već mislio da je možda napustio bilo grad, bilo svijet. Ugledao sam ga u autu, kako prolazi auto. Mi nisam znao što bi napravio i onda sam brzo zapisao registraciju njegovu i ništa nisam napravio s tom registracijom. Ali interesantna priča. On će se spomenuti ovdje, pa zato kažem nešto o njemu. U svakom slučaju, znači, kaže ovako. Rođen sam u Ludnici. Na onom istom mjestu gdje je Anja Bakul provela gotovo 4 mjeseca života i otkud je zapravo započelo njezino putovanje prema obali Vrbasa, tamo pod visokim zidom kastela. Nedugo po mom rođenju rodilište je preseljeno u novoizgrađenu bolnicu na Paprikovcu, a kompleks dotrajalih baraka ograđenih visokom ogradom na koju su nadogradili bodljikavu žicu prenamijenjen je u odjel psihijatrije. Mama je bila jedna od starijih rodilja, imala je gotovo 29. Tog je dana u rađaoni krajnje ležala neka jako mlada djevojka, gotovo dijete, koja je satima vriskala i urlikala od bolova. Dolazile su joj sestre i babice, provjerivali doktori, tješili je i smirivali, pa malo psovali i prijetili šamarima, pokazivali na moju mamu ukazujući joj kako je ona mirna, a onda ih na dugo vrijeme ostavljali same. Tijekom beskrajnih sati neizvjesnosti, uz nesnosnu dernjavu, mama s njom nije uspjela progovoriti ni riječi. Nije znala otkud dolazi, niti joj je zapamtila ime, a godine su učinile da joj zaboravi i lice. Sve čega se sjećala jest da je djevojka bila jako mlada, da je strašno vrištala, da su u jednom trenutku sestre i doktor ušli u sobu, da su joj je pokušavali poroditi ovako i onako, da je jedna sestra sjela na djevojčin trbuh, da su krici postali nepodnošljivi, a onda je na jednom sve stalo. Više nije bilo psovanja ni tješenja, ušutjeli su sestre i doktor, umuknula djevojka i mojoj se mami učinilo da u toj tišini nešto fatalno nedostaje. Okrenula se i vidjela beživotno tijelo novorođenčeta gdje poput ustrijeljena plavog zeca visi na opačke u ruci babice koja ga je potom strpala u limeni lavor i tutnula pod djevojčin krevet. Tamo je ostalo satima. Na jednom tiha i mirna, djevojka je nijemo i u čudu gledala oko sebe, sklapala ruke u prazan zagrlja i širila oči kao da pokušava razriješiti kakav nesporazum. Dok joj je babica govorila, ajde, nije to ništa, mlada si, bit će djece. Nedugo potom sam se rodio. Zrak je još uvijek mirisao na smrt kad sam prvi put zakmečao. Kamo god da sam otud krenuo, ludnica se nekako gegala za mnom. Uglavnom smjerna i blagonaklona, no zauvijek ludnica. Dopratila me i u Pulu, slijedila po ulicama i podstanarskim stanovima, tiho skupljala godine s mojih leđa, toliko ih je nakupilo da su već odavno pretekle one Banjalučke, a onda bi na jednom uz tutanj bljesnula kao onda kad sam prvi put ugledao Antuna Blaževića, potom za svakog sljedećeg susreta, dok bih se lomio pitajući se trebam li mu prići, ni sam ne znajući što reći čovjeku koji, baš poput trulih baraka kompleksa bivšeg rodilišta, ograđenih bodljikavom žicom, hoda za mnom od malena. Slijedi me u stopu, izvan svakog stvarnog i svjetovnog razloga, sve dok me s novinske naslovnice konačno nije povukao za kragnu, gotovo me udavivši.
Slušali smo dakle jedan kratki odlomak iz romana Ogledalo za krletku Amira Alagića, a mi ćemo se nastaviti sa Amirom družiti sljedeće srijede kod nas u klubu knjižari Giardini 2. Promaknuo mi je datum, sljedeća srijeda 16. Tako je, da ipak preciziram. Dakle, sljedeća srijeda 16. travnja u 19 sati održat će se naš čitateljski klub. Gostuje Amir Alagić, čitamo kroniku Najavljene smrti Gabriela Garcia Markeza prema njegovom odabiru. Tako da prepuštam tebi zapravo najavu zašto Marquez, znam da je utjecao i na tebe i u tvom spisateljskom radu, ali ti napominjem da nemamo jako puno vremena.
Evo, ja ću reći samo da se vjerojatno dogodilo da sam ja kao mladić na pragu svojih, ajmo reći, 20. godina u pravom trenutku pročitao tu knjigu. I ta knjiga mi je odškrinula neka vrata u jednom trenutku kad nisam znao kako nastaviti pokušavati pisati. I nešto više o tome, ajde, reći ćemo sljedeće sedmice kad se budemo vidjeli, zapravo puno više i o knjizi, a i o utjecaju Gabriela Markeza na mene.
Možda si gledao i seriju Netflixovu.
I jučer sam, sinoć sam gledao prvu epizodu.
A jesi na kraju, okay.
Nisam nešto, 100
godina
nisam
samoće, nešto čini mi se da je zapravo, da. Negdje si spomenuo da je čak i Kusturica
bio u opticaju da kao možda nešto snimi, da.
Dobro, gledali seriju ili ne, bolje da ne možda. Vjerujem da su mnogi od vas čitali Markeza, možda ne konkretno ovu knjigu, ali neke druge knjige sigurna sam da jesu. Stoga, eto, pridružite nam se u srijedu na jednoj tako zanimljivoj, opuštenoj prije svega raspravi o njegovim knjigama. Da, ponajviše možda o kronike Najavljene smrti, ali zaista nije nužno i nije ono, nije uvjet da dođete na klub isključivo ako ste tu knjigu pročitali. Tako da, evo, ponovim još jedanput, srijeda 16. travnja u 19 sati, klub knjižara Giardini 2. Ovo je bila 8. emisija kluba knjižare, odnosno Giardini 2 u okviru Radio Rojca. S vama je bila Iris Mošnja od početka do kraja, Bebe isto tako, koji je pustio i bio zadužen naravno za sve štima što se tiče tona. Amire, hvala još jedanput na cijelom gostovanju, na dolasku, na izdvojenom vremenu. Vidimo se u srijedu kod nas u knjižari. Imamo još jednu ili tako glazbenu koju možda možemo pustiti, evo prepuštam tebi da je i najaviš, a mi se čujemo sljedećeg četvrtka u 16 sati.
Može. Znači, Đivan Gasparijan, čovjek uz kojeg sam pisao linije koje ti nazivaš rijekama. Pozdrav. Bok.
Giardini 2 i Radio Rojc. Vole knjigu i književnost. Svakog četvrtka u 16 sati. Emisija kluba knjižara Giardini 2. E, pa da.